Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекке түшкү саат 1. Бүгүн 2 ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Микрофондо мен Айзада Касымалиева, кутман күнүңүздөр менен. Жогорку кеңеш бүгүн коалициялык көпчүлүктү курайт, ушул тапта сүйлөшүүлөр уланууда. Кытай жалгыз бала саясатынан толук баш тартты. 35 жылдык эрежеден баш тартуунун себеби эмнеде?
Негизи жаңы эреже үй бүлөнү пландоо саясатын жакшыртат, коррупцияны азайтат, адамдын фундаменталдык укуктарын сактоо оңолгонун көргөзөт деп үмүттөнөм.
105 жаштагы ооганстандык качкын Европадан башпа негиздеп жатат. Дүйнөлүк басма сөзгө жарык көргөн ушул жана башка макалалар туурасында алдыдагы жарым саатта кененирээк кабардар болосуздар. Бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Кепкезеги кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин төрагалыгына Асылбек Жээнбековдун талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Бул тууралуу Азатка КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков билдирди. Анын айтымында Жээнбековдун талапкерлиги бардык фракцияларга сунушталган жана бардыгы ал сунушту колдой турганын билдиришкен. Маалыматка караганда бүгүн фракциялар менен сүйлөшүүлөрдү жыйынтыкталып, коалициялык көпчүлүк түзүү боюнча келишимге кол коюлуу күтүлүүдө. Учурда Кыргызстан өнүгү прогресс ата мекен менен көз караштарыбызды алып келүүдө, деди Турсунбеков. Коалиция түзүү 29 октябрь президент Алмазбек Атамбаев КСДП фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбековго тапшырган 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен жогорку кеңешке 6 партия келген. Алар КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс, Бир Бол жана Ата Мекен. Ал ортодо жаңы курала турган парламенттик коалиция өкмөт менен парламент түзүмүн өзгөртүүнү сунуштоодо. Бул тууралуу Азаттыкка КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков билдирди. Анын айтуусунда коалициялык көпчүлүк 5 вице спикердин ордуна 2 калтырууну сунуштап атат. Алардын бири оппозициядан, экинчиси коалициялык көпчүлүктөн шайланат. Комитеттердин саны 12-9 кыскармакчы. Фракция лидерлери өкмөттүн түзүмү боюнча толук маалымат айткан жок. 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңешке 5 фракция кирип, ар биринен бирден вице спикер шайланчу. Түркиянын Анталия шаарында жол кырсыгынан кийин ооруканада жаткан кыргызстандык студент Арслан Асанколов каза болду. Бул маалымат Азатка Авемлис компаниясынын жетекчиси Шерболот Аскербек уулу ырастады.
Каршы 6-күнү кечинде каза болуп калды да. Бүгүнкү күнү ошо документтер оформление болуп бүтсө, бүгүн эртең алып келинет да. Мен түшүнгөн боюнча ошо өзүнө келбей анан ошонун айынан каза болуп атат да.
Учурда маркумдун сүйүү мекенин алып келүү үчүн документтер даярдалууда. 24 октябрда Кемер шаарындагы мейманканада тейлөө кызматкери болуп иштеп, мекенине кайтар алдында туугандарына белек бечкеге алган Анталияга бараткан 5 кыргыз бала кырсыкка калган. Автобуста бараткан 15 адамдын 12 түрдүү жарат алып ооруканага жеткирилген, 5 кыргыз балдар. Алар Түркияга Авемлис компаниясы аркылуу быйыл жайында кеткен. Ысык Көлдө катуу шамал болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында бүгүн таңкы саат 5:50 баштап катуу шамал болду. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда, катуу шамал 4 орто мектеп, 1 окуу жай, 2 үйдүн чатырларын учурган. Комиссия жеринде тактоо иштерин жүргүзүүдө. Орусия учак куйроосунда каза болгондорго аза күтүүдө. 1 ноябрь Орусияда Египеттин Шарм-эш-Шейх шаарынан Санкт-Петербургду көздөй учуп чыккан учактын кыйроосуна байланыштуу аза күнү жарыяланган. Кагалым авиа компаниясынын Аэробус 321 учагы 31 октябрда учуп чыккандан көп узабай Синай жарым аралына кулап түшкөн. Учактын ичинде 224 киши, анын 217 жүргүнчү болгон, алардын баары каза болгон. Трагедия болгон жерде жекшемби күнү Орус жана Египет куткаруучулар иштеп, 175 кишинин сөөгү табылды. Адистер учактын үн жазгычтарын изилдөөгө киришти. 162 адамдын сөөгү Санкт-Петербургка жөнөтүлдү. Түркияда президент Режеп Тайып Эрдогандын партиясы жеңишке жетишти. Жекшемби күнү Түркияда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 97% саналып, анын жыйынтыгы боюнча Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы 49% ашык добушка ээ болду. Бул 550 орунду парламентке 315 мандатка ээ болуп, бир партиялуу өкмөт түзүүгө жетиштүү. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоолу шайлоонун жыйынтыгын кубаттап, аны жеңиш деп баалады. Курдтөргө ыкташкан НДП партиясы 10% босогодон өтүп, бирок июнь айындагы көрсөткүчтөн төмөн болду. Анда алар 13% добуш алган эле. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 1 ноябрда Диярбакыр шаарында полиция кызматкерлерин таш баранга алып, таштандылар салынган челектерди күйгүзүштү. Диярбакырда көбүнчө курдтор жашайт. маданият кызматкерлерине үй куруу үчүн жер бөлүндү. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин милдетин аткаруучу Алтынбек Максутов Азаттыкка билдирди. Анын белгилешинче, маданият кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үй курууга Бишкектин четиндеги Каражыгач жаңы конушунан 20 соттук жер тилкеси бөлүнүп берилди.
Бир жума болду, атайын ошол Каражыгачтын үч төрөгүнөн Алтын Ордонун ул жагынан жер тилкесин бөлдүрүп алдык. Комиссия карап чыкты. Ошондо чогулуштан премьер министр Темир Аргембаевич айткан, атайын ушул 7 жылдан 14 жылга чейинки ипотечный кредиттер кагылат, айына 5000 сомдон 7000 сомго чейинки 5000 сомго чейинки айына төлөнүүчү каражат менен ушул соц блокко үй курдурабыз деп ошого атайын жерибизди даярдап койдук да.
Маалыматка караганда, Бишкек шаарында эле үйгө муктаж кезекте турган маданият кызматкерлеринин саны 2000ден ашуун. 2 ноябрь Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү майрам 1995 жылдан бери белгиленип келатат. Бул дата 1926 жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында Токобаевдин кайгылуу хоккей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Бул күнгө карата бүгүн улуттук филармонияда салтанаттуу иш чара өтөт. Айзада,
рахмат Канымгүл. Соңку кабарларды чогултуп тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Канымгүл Эликеева болду. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Ошондой эле акчанын бүгүнкү курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 69 тыйын, евро 76 сом 71 тыйын, рубль 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 24 тыйын болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, Жогорку Кеңеш расмий ишке киришкенден бери бир жумача убакыт өтүп калды. Депутаттар ушул тапта коалициялык көпчүлүктү, андан соң өкмөттү куроого киришип жаткан кези. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы бүгүн белгилүү болору айтылган. Бул окуя учурда кесиптешим Али Токтокуновдун көз кырында. Али, соңку жаңылыктар менен бөлүшө кетсең, кандай алдын ала божомолдор айтылып атат?
Рахмат Айзада. Бүгүн Кыргызстан үчүн өтө бир маанилүү күн десек болот, анткени мына бүгүн курала турган коалициялык көпчүлүк ал кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүн дагы курайт дагы, ал мындан аркы биздин мамлекеттин ишмердигин жүргүзүүгө белсенет. Азыр биз мурдараак эле коалиция куруу укугун алган КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков менен байланыштык. Алгач агишини угуп алалы, андан кийин улантсак.
Размий түзүлүлөр, ошо түзүү үчүн камкорлук көрүп атабыз. Эгерде болуп калса төрткө чейин, эгерде бүтүп калса төрткө жарыялайбыз. Өздөрүнүн расмий киребиз деген каттарын 3 партия берди. Киребиз деп Ата Мекен, Өнүгү, Кыргызстан.
Ушул коалиция түзүлсө өкмөттүн курамы мурдагыдай кала бериши мүмкүнбү, же башкача болуп өзгөрүшү мүмкүн болуп атабы? Талаптары бар да алардын дагы.
Ошол маселелер боюнча азыр тактап атабыз. Негизи республика деле өзүнүн шартын айтты, киребиз депро шарттарын айтты, анын шартында карап атабыз. Бирбол менен да сүйлөштүк, айтор баардык фракция менен сүйлөштүк. Биз да шарттарыбызды айттык, ал шарттарыбызды дээрлик баардыгы менен макулдаштык, алардын да шарттарын уктук, макулдашып атабыз. Макулдашкан партиялардан кат келип атат, макулдашып бүтө элек партиялардан азырынча кат келе элек,
деди КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков. Белгилей кетсек, мына ушул КСДП, Кыргызстан, Өнүгү жана Ата Мекен фракцияларынан коалиция куралары мурдатан эле айтылып келаткан. Андан берки эки фракция бир бол менен Республика Ата Журт фракциясы болсо оппозициялык азчылыкта калары мурдатан айтылган. Эми өткөн чакырылыштан айырмасы, бул жолку шайлоодон өтүп келген фракциялардын, партиялардын мындай бир ортолорунда бир кандайдыр бир интрига жаралган жок деп дагы айтсак болот. Анткени башынан эле баардыгы ачык болуп, кимиси кайсы жээкке барары аныкталып калган эле. Анан бул коалиция кандайдыр бир жаңылык алып келбейт деп айтылып жатат. Анткени өкмөттүн курамы ошол эле бойдон мындай көп өзгөрбөйт деген дагы пикирлер басымдуу. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, премьер министрлик орунда Темир Сариев өзү калат, биринчи вице премьер министрлик орунда Сарпаш мырза өзү калмакчы экен. Ал эми социалдык блокту азыр бизге жеткен маалымат боюнча кайрадан эле Эльвира Сариева жетектеп калышы мүмкүн болуп атат вице премьер болуп, же болбосо Ата Мекен партиясынын өкүлү Асия Сасыкбаева барышы мүмкүн деген дагы кептер жүрүп атат бул жерге. Ошондой эле бул коалицияда мурдагыдай ата мекендин кандайдыр бир ролу же болбосо КСДПдан башка фракциялардын ролу өтө жогору болбойт деген дагы адистердин, байкоочулардын пикирлери бар. Анткени булар аз санда экени белгилүү. Ошол эле КСДПнын артында турган лидери ошол президент Алмазбек Атамбаевдин таасири бул жерде күч болору айтылып келе жатат. Ошондой эле бул жаңы куралат деп аткан элдер буга чейин ишенип калган алдагы 4 фракциядан турган коалиция мындай бир эки муундун өкүлдөрүнөн турат деп жатышат да. Мисалы өнүгүү менен Кыргызстандын лидери Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаевдер жаш муундун өкүлү болсо, ал эми ата мекен менен КСДПнын лидерлери ошол эле Чынбай Турсунбеков, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев мына мурдакы муундун өкүлдөрү депчи. Бирок ошентсе деле кандайдыр бир өлкөнүн саясатында, саясий экономикалык курсунда, багытында кандайдыр бир өзгөрүү болбойт, мурдатан карманган эле ошол багытты улантып кетет деген ойлор айтылып атат. Мындан улам айтууга болот, буга чейинки айрым бир өкмөттүн кемчиликтерин кийинки жаңы өкмөт келип мындай бир моюнга албай койгон учурлар болот эмес беле. Андыктан азыр кыш келе жаткан учурда же болбосо жазга чейинки жагдайды ушул өкмөт толук мойнуна алат деп ушул ишенип турушубуз керек болуп атат.
Буга чейин ушул 4 фракция келе турганы болжолдонуп жатканы, бирок соңку күндөрү КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков республика ата журт менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын баса белгилеп, анан көп маселелерде бир пикирге келдик деген дагы сөздү айтып атат да. Мына ушул жагдайдын өзүнө талдоочулар дагы баа берип жатышабы?
Азыр эле Чынбай Турсунбеков менен байланышканда дагы ушул пикирди айтты, бирок республика ата журттан жанагындай коалицияга кошо алгыла деген кат келе элек экен, талаптарын айткан экен. Ал талаптары менен макулдашабы, макулдашпайбы ошол саат 4 чейин белгилүү болот деп атышат. Анан эгер макул болуп калса, анда республика ата журт эгер коалицияга кире турган болсо, башка мурда кирет деп күтүлүп аткан кайсыл фракция чыгышы мүмкүн, же коалиция 5 фракциядан куралабы, же башка болобу, азырынча белгисиз. Ал эми
бул жерден так позиция бир бол коалицияга кирбөө тууралуу өзүнүн
чечими. Ооба, бир бол дагы буга чейин ошондой коалицияга кирбейбиз деп, анан кийин көп азчылык коалициялык азчылыкта калары тууралуу чечимди жарыялаган болчу. Бул оппозицияга өттүк деген билдирүү тараткан эле да. Анан кийин республика ата журт менен ошол коалициялык көпчүлүккө кирүүдөгү талаптар азыр каралып атат дейт.
Рахмат. Биз менен студияда кабарчыбыз Али Токтокунов болду. Анын бул туурасындагы, коалиция куруу туурасындагы баянын кечки программабызда кененирээк уга аласыздар. Кыргыз парламенти коалиция куруу түйшүгү менен алектенип жаткан кезде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 31 октябрда Кыргызстанда болуп кетти. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сапардын жыйынтыгы менен Кыргыз Америка мамилеси кандай багытта өнүгүүгө түрткү алат? Мына ушул жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков жооп берген эле. Ал менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешкен.
Мына Джон Керринин сапары Кыргыз Америка мамилесин жаңы барактан ача турган болдубу деген суроо турат азыр. Анткени транзиттик борбордун чыгарылышы, андан кийин Азимжан Аскаровго мамлекеттик департаменттин сыйлыгынын ыйгарылышы эки мамлекеттин мамилесин төмөнкү деңгээлге түшүрүп жиберген эле да. Анын үстүнө мына биздин министр Абдылдаев дагы айтып жатат, эки мамлекеттин кызматташуусунун жаңы моделин ачабыз деп жатат. Бул жаңы модель, жаңы барак кандай болушу мүмкүн?
Биз акыркы убакта өзгөчө ушул Америка Кошмо Штаттары башында турган батыш мамлекеттери менен эки тараптуу, көп тараптуу мамилелерибизди бир топ суутуп алдык. Азыркы мамлекеттик катчынын Джон Керринин Кыргызстанга келиши ошол абал сууса дагы, биз базаны чыгарсак дагы, эки тараптуу келишимди жокко чыгарсак дагы, биз биринчи кадам таштайлы деген кадамдардын бири болуп эсептелет. Биздин мамилебиз кандай өзгөрөт? Бул биринчи кезекте Америка кадам таштагандан кийин эми биздин өзүбүзгө байланыштуу. Биз өзүбүз мурдагы нерселерди унутуп кадам таштай алабызбы, жокпузбу? Кылчактабастан эки жакка өз улуттук кызыкчылыгыбыздын негизинде Америка Кошмо Штаттары менен батыш менен мамиле жасай алабызбы, жокпу? Бул эми өзүбүзгө байланыштуу болот.
Джон Керри ошол Орусия же АКШны мындай тандаш керек деген саясат болбош керек деген ойду айтты да. Москва бизге стратегиялык өнөктөш болуп турган кезде, анан ошол стратегиялык өнөктөш АКШ менен көп маселелер боюнча келише албай турган убакта андай саясат жүргүзүү канчалык мүмкүн?
Биздин реалдуу азыркы саясатыбызды эске алсак, бир топ оор, анткени биз бүгүнкү күндө аябагандай Кремльге көз каранды саясатты жүргүзүп атабыз тилекке каршы. Бул биздин улутчулук кызыкчылыгыбызга туура келбеген саясат. Бирок мен ойлойм, эртеби кечпи биз бул саясаттан кетебиз. Себеби тышкы саясатта эч убакта дос болбойт, тышкы саясатта улуттук кызыкчылык болот, мамлекеттин кызыкчылыгы болот. Эгерде биздин мамлекеттин кызыкчылыгы кайсы гана мамлекет менен мамиле түзүүгө төртө турган болсо, биз Америка болобу, Батыш болобу, Япония, Кытай болобу, биз баардыгы менен жакшы мамиле, достук, кызматташтык мамиле түзүүгө милдеттүүбүз.
Раша мырза, мына кечээ күнү Самаркандта Борбор Азия плюс АКШ форматындагы биринчи диалог болду. Ал жерде мына коопсуздук маселеси көңүл борборунда болгондугун айтылып жатат. Негизи бир топ орчун маселелер талкууланыптыр. Бул деген мына мисалы үчүн биздин региондо өзгөчө суу энергетика чек ара боюнча абдан оор маселелер бар Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда, Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда. Ушул формат канчалык бул маселелерди чечүүгө жардам берет? АКШ канчалык салымын кошо алат бул маселелерди чечүүгө?
Дүйнөлүк геополитикалык, дүйнөлүк башка чоң мамлекеттерди кызыктырган региондордун бири бүгүнкү күндө Борбордук Азия болуп эсептелет. Бул Борбордук Азияда конфликт чыгып кетиши аябагандай бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жогору. Муну атайын кызматтар, массалык маалымат каражаттары, анализдөөчү уюмдардын баардыгы акыркы убакта айта баштады. Өзгөчө Сириядан кийин, Ирактан кийин жана Афганистандан кийин ал коркунуч Борбордук Азияга өтүүсү аябагандай жогору да. Ошондуктан биздин бул маселени чечүүдө коопсуздук сөзсүз түрдө Батыш менен, Америка менен жана башка көрүнүктүү мамлекеттер менен кызматташуубуз аябагандай маанилүү болуп эсептелет. Мына ушул маселени чечүүдө Американын ролу жогору экенин биз тамбашыбыз керек жана алар сөзсүз түрдө кандайдыр бир кыйын абал боло турган болсо бизге жардам берерине мен ушул адис катарында, саясатчы катарында толук көзүм жетет.
Суу энергетика маселесин канчалык чечүүгө жардам бере алат?
Бүгүнкү күндө тилекке каршы акыркы 20 жылда ушул суу энергетика маселеси аябагандай оор болуп калды. Тилекке каршы биздин жакын коңшуларыбыз буга чечүүгө бизге жардам бербей атат. Тилекке каршы тетирисинче алардын аралашуусу ушул маселени оорлотуп баратат барган сайын. Ошондуктан суу маселесин, энергетика маселесин чечүүдө биз сөзсүз түрдө Бириккен Улуттар Уюмуна, Батыш мамлекеттери менен өзгөчө Америка Кошмо мамлекет, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттеринин ортомчулугу менен чечүүгө биз аргасыз болобуз.
Кыргыз Америка, кечиресиздер, Кыргыз Америка мамилелеринин келечеги туурасында азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Рашан Жээнбеков жооп берди.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Обод азаттык жаңыруудан Бишкек студиясында мен Айзата Касмалиева алып баруудамын. Эми эл аралык баянга кезек берсек, Кытай жалгыз бала саясатынан толук баш тартты. Бийликтеги компартия мындай чечимге аталган эреже күчкө киргизилгенден кийинки 35 жылдан кийин барууда. Талдоочулар мамлекеттик саясаттагы бул бурулушту Кытай бийлигинин калк картайуусун алдын алып, экономикалык өсүшкө дем берүү, эркектер менен аялдар саны ортосундагы ажырымды азайтуу аракети катары чечмелөөдө. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Кытай Компартиясынын 29 октябрда жарыяланган чечими жалгыз бала саясатына 2013 жылы киргизилген өзгөртүүнүн андан ары улантылып жумшартылышы болду. 2 жыл мурдагы өзгөрүүгө ылайык ата энелердин бири жалгыз бала болгон үй бүлөгө 2 бала күтүүгө уруксат берилген эле. Адеп башында 49 жылы бийликке келгенде Кытай Компартиясы көп балалуу үй бүлөлөрдү колдоо саясатын карманган болчу. 80-жылдарга гана барып реформатор лидер аткан Дэн Сяопиндин тушунда гана калктын көбөйүшүн көзөмөлдөө мүдөөсү менен шаарда катталган үй бүлөлөр үчүн жалгыз бала ал эми айылда катталган үй бүлөлөргө биринчиси кыз болуп калса гана экинчи баланы күтүүгө уруксат берген саясат күчтөп киргизилген. Эми ал эреженин 35 жылдан кийин жоюлуп жатышын Калифорниядагы Ирвайн университетинин социология боюнча профессору Ван Фэнг тарыхый деп атап, бирок Кытайда бул тартипти мындан ары да кармай бергидей жүйө жоктугуна токтолду.
Менимче бул абдан маанилүү тарыхый учур. Кытай үчүн эле эмес, дүйнө үчүн да. Анткени дүйнөдө калктын санын көзөмөлдөгөн башка саясат жок. Жалгыз бала саясаты олуттуу карама-каршылыктарды жаратты. Калкы картая бара жаткан өкмөт кантип салык төлөөчүлөрдүн эсебинен миллиондогон доллар сарптап, 100 000 деген адамдарды бир балалуу эле болууга мажбурлай алат. Бул аспектиден тышкары Кытай нормалдуу өлкө, нормалдуу коом катары өз элинин балалуу болушун көзөмөлдөөнү уланта бере алат. Маселени кай жагынан карабайлы, экономикалык, коомдук, үй бүлөлүк жагы болобу, бул саясатты дагы кармана белгидей эч жүйө жок.
Демограф адистердин эсептерине караганда, жалгыз бала саясаты өткөн 35 жыл ичинде Кытайда калк саны өсүшүн 400 000 кыскарталды. Бирок 2014 жылдын соңуна карата саны 1 370 000 жеткен кытайлыктардын дээрлик 1/3 курагы азыр 50 000 ашкандар. Маселен, былтыр эле өлкөдө ишке жарандуулар саны расмий эсеп боюнча мурдагы жылга салыштырмалуу 3.7 000 азайган. Мындан сырткары расмий Бээжиндин жалгыз бала саясатынан баш тартышы бул эле азыр дүйнөнүн экинчи эле экономика саналган өлкөнүн байгер мамлекетке айлануу мүдөөсүнө көмөктөшпөстөн тоскоолдук кылары анык болуп калганына. Караганда кароосуз калуудан корккондордун керектөөгө караганда акча жыйнап инвестиция кылууга ыгалгандар көбөйгөнүнө. Ошондой эле эркектер менен аялдардын саны ортосунда ажырым күчөгөнү менен дагы байланыштырылып жатат. Кытайдагы демографиялык кырдаалды талдаган баяндамаларда жалгыз бала саясаттан улам көп үй бүлөлөр эркек балага артыкчылык бергендиктен кеминде 25 000 ашуун эркек үчүн түгөй табуу мүмкүн эместиги көргөзүлөт. Расмий Бээжиндин чечимине сарышып салган талдоочулар жалгыз бала саясаты артта калган жылдары коомдо социалдык стресс жараткандыгын эске салуу менен бийликтер көздөгөн демографиялык өсүш болсо айылдын эсебинен гана камсыздаларын айтып жатышат. Гонконгтогу шаардык университеттин профессору Жозеф Ченг Рейтердин кабарчысы менен маегинде буларга токтолду.
Relatively well-educated and prosperous urban families.
Билими тапкан ташыганы жетиштүү шаардык үй бүлөлөр дагы балалуу болууну каалашпайт. Калктын өсүү тенденциясы айыл жерлеринин эсебинен болот. Негизи жаңы эреже үй бүлөнү пландоо саясатын жакшыртат, коррупцияны азайтат, адамдын фундаменталдык укуктарын сактоо оңолгонун көргөзөт деп үмүттөнөм.
Кытайдын саламаттыкты сактоо жана үй бүлөнү пландоо комиссиясынын болжолунда 2030 жылга барып өлкө калктын саны 1 450 000 жетет, жаңы эки бала саясаты 90 000 үй бүлөгө тиешелүү. А мунун натыйжасында 2050 жылга барып 15-59 жаш ортосундагы ишке жарандуу калктын саны азыркыдан 30 000 көбөйүшү керек. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Анда күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Жогорку кеңештин төрагалыгына Асылбек Жээнбековдун талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Бул туурасында Азаттыкка КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков билдирди. Ал ортодо жаңы курула турган парламенттик коалиция өкмөт менен парламент түзүмүн өзгөртүүнү сунуштап жатат. Түркиянын Анталия шаарында жол кырсыгынан кийин ооруканада жаткан кыргызстандык студент Арслан Асанкулов каза болду. Бул маалымат Азаттыкка Бемлис компаниясынын жетекчиси Шырболот Аскербек уулу ырастады. Ысык көлдө катуу шамал болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында бүгүн таңкы саат 3:50 баштап катуу шамал жүрүп жатат. Орусияда учак кыйроосунда каза болгондор аза күтүүдө. 1 ноябрда Орусия Египеттен Шарма-эш-Шейх шаарына Санкт-Петербургду көздөй учуп чыккан учактын кыйроосуна байланыштуу аза күтүү күнүн жарыялаган эле. Түркияда президент Режеп Тайып Эрдогандын партиясы жеңишке жетишти. Жекшемби күнү Түркияда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 97% саналып, анын жыйынтыгы боюнча Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын 49% ашык добушка ээ болду. Маданият кызматкерлерине үй куруу үчүн жер бөлүндү. Бул туурасында маданият, маалымат жана туризм министринин милдетин аткаруучу Алтынбек Максутов Азаттыкка билдирди. Анын белгилешинче, маданият кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үй курууга Бишкектин четиндеги Кара Жыгач жаңы конушунан 70 сотук жер бөлүндү. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз болсо программабызды андан улантабыз. 105 жаштагы Ооганстандык качкын Европадан башпаанек киздөөдө. Кытайда ойнош күтүү байлардын маданиятына айланды. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын тагдыры кантет? Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева селеп салган.
Европа биримдигин качкындар көйгөйү талкалашы ыктымал экенин жазган Адам Тейлор Washington Post гезитиндеги макаласын 105 жаштагы Оогансандык качкын аял тууралуу улайт. Бул кемпирди уулу менен небереси жонуна көтөрүп алып Оогансандан Хорватияга жетишти. Андан ары Швецияга барууну көздөгөн Бибихал Узбекинин тагдыры узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууланды. Оогансандын Кундуз провинциясынын 105 жаштагы тургуну Бибихал Узбекини Оогансандан 67 жаштагы уулу менен өспүрүм небереси жонуна көтөрүп алышып Хорватиянын чек арасына жетишкен. Эптеп Европага жеткен менен аны кыйынчылык баары бир күтүп турат. 2015 жылдагы 600 миңге чукул качкындардын 20% Оогансандыктар түзөт. Бирок алар эңсеген Европа биримдиги качкындарды кош колдоп тосо алмак тургай 100 миңдеген мигранттын агымынан улам ичиндеги ынтымакка доо кете баштады деп жазат Тейлор. Frankfurter Allgemeine Zeitung гезити качкын макамы жок бардык Оогансандыктар кабыл сыяктуу Оогансандагы коопсуз жактарга кайра кайтарыларын маалымдайт. 105 жашта Бибихал Узбекинин тагдыры мындан ары кандай болору белгисиз. Уулу менен небереси болсо кемпирдин жашын урматтап швед бийлиги баш калка береби деген үмүттө.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык журналы Женевада жашаган журналист Чолпон Орозобекованын Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын тагдырына байланыштуу макаласын басып чыгарды. Анда автор мамлекеттик эмес уюмдарды Орусиядагыдай тагдыр күтөбү деген суроого жооп издеген. Москванын мындай бирикмелерге жасаган терс мамилесин Евразияда Астана, Минск, Баку жана Ташкентте көчүрүп алды. Ал тургай Борбор Азиядагы эң эле демократиялуу ачык коомдо делген Кыргызстанда да бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары кароого байланыштуу мыйзамды парламентте карады. Президент Алмазбек Атамбаев бул теманы бир нече ирет козгосо да так позициясы белгисиз. Маселен 2013 жылы Брюсселде ал Кыргызстанга Орусиядагыдай өкмөттүк эмес уюмдарга каршы мыйзамдын кереги жок деген. Бирок 2 жыл өтпөй мындай көз карашынан тайды. Азыр Кыргызстандагы акыбалды эл аралык укук коргоочу уюмдар кылдат көзөмөлдөп жаткан учуру дейт Орозобекова.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басылмасынын аналитиги Джой Паркинсон мындан 5 жыл мурда жакынкы чыгыштын жылдызы болуп жанган Түркия бара-бара өчүп баратканын жазды. Бир нече жыл мурда Режеп Тайып Эрдоган башында турган Адилеттик жана Өнүгүү партиясы бийликке келгенде Түркиянын экономикасы эл аралык кадыр баркы да гүлдөп өнүгүп, коңшулаш Азия өлкөлөрүнүн ичинен Европа биримдигине кирүү дымагы эң чоң, мүмкүнчүлүгү да жогору мамлекет болуп турган. Бирок жылдар өтүп, Европадагы каржылык кризис, жакынкы чыгыштагы атуулдук согуштар Түркияны белге чаап, азыр ал сырап өлкө ичинде калайман чыгып кетүү коркунучу менен жашаган өлкөгө айланды. Ак партия бийликке келгенде Португалия, Испания, Британия жана АКШдан Түркияга кайтып барып иштеп баштаган миңдеген түрк ишкерлери азыр абдан кыйын болуп, кайра өлкөнү таштап кетүүгө камданышууда. 2003 жылы Эрдоган алгачкы кадамдарын экономиканы модернизациялоо менен баштап, Түркияга бир нече жыл саясий стабилдүүлүктү камсыз кылганы менен 2014 жылы Түркияны жаңы Осман империясы кыламын деген дымагынын артынан өз доруна, өз колу менен чекит койгону калды деген пикирде Джой Паркинсон.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайда азыр колунда бар ишкер адамдар арасында ойнош күтүү маданияты жайылып баратканын Time журналы жазат. Катардагы эле кытайлык киши аялынан башка менен байланыша албайт. Бул үчүн көп акча керек. Бирок эгер бай болсоң, ойнош күтүү азыр кадимки эле маданияттын бир бөлүгүнө айланды дейт аталган журналга Лондондогу Чыгыштануу жана Африка институтунун окумуштуусу Циулю. Ошентсе да өлкөнүн аткаминерлери менен бизнесмендер арасында жайылган мындай адат ачыкка чыгып калса соттолгон учурлар арбын. Маселен, мурдагы темир жол министри Лю Жичун 18 аял, Шанхай темир жол тармагынын жетекчиси Ху Менсия 30 аял, өмүр бою абакка камалган Бошел айдында бир нече ойношу болгон үчүн сот жооуна тартылышкан. Ушул сыяктуу терс көрүнүштөр аялдардын эркектерге салыштырмалуу аз акча табуусунан улам болуп, коммунисттик партия гүлдөгөн мындай өлкөдө ойнош маданияты тең тайлаш өнүгүп, бай адамдардын моралдык баалуулуктары өтө эле ылдыйлап кеткенин белгилейт Тайм басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын уктуңуздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзата Касымалиева алып бардым. Эфир толкунда жаңырган бардык маалыматтарды, кабарларды, маектерди жана макалаларды толугу менен окуйм десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо азыр сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.